Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν είμαι μόνη στο στούντιο. Έχω και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, με τον οποίο τα λέγαμε τηλεφωνικά την περασμένη Κυριακή, αλλά τον έχουμε εδώ μαζί μας, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
Καλημέρα.
Για πείτε μας τώρα, έχει σβήσει εντελώς η φωτιά, υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες όσον αφορά το ρεόκαστρο?
Πολύ σωστά. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αυτό που μας απασχολεί πρωτίστως είναι το εργοστάσιο με την ανακύκλωση που εκλείγονται κάποιοι καπνοί, οι οποίοι με τη φορά του ανέμου κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη, και εκδόθηκε ένα μήνυμα το 112 και 40 το πρωί, ξημερώματα Κυριακής, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, από τους καπνούς.
Μα το είδαμε και αυτό το νέφος, το τοξικό, που έχει καλύψει και την Θεσσαλονίκη. Και αυτό που είπατε και εσείς, στάλθηκε το μήνυμα 112. Καταλαβαίνουμε κιόλας ότι είναι Κυριακή, είναι μια μέρα που θέλει ο κόσμος να κάνει και τις βόλτες του, είναι και καλοκαίρι, και θα έπρεπε να μείνουν μέσα και θα πρέπει να συνεχίζουν και να προσέχουν, γιατί η ατμόσφαιρα δεν έχει καθαρίσει ακόμα.
Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι και μια πόλη που φημίζεται για τους δρομείς, για τους ποδηλάτες, για τη φυσική άσκηση, σήμερα Κυριακή, όσοι επισκεφθούν το θερμαϊκό θα πρέπει να προσέχουν, καλύτερα να απέχουν από αυτή την άσκηση, φυσική δραστηριότητα, διότι οι καπνοί και οι αναπνευστικές ανάγκες που έχει κάποιος όταν κάνει φυσική άσκηση είναι αυξημένες και δεν θα πρέπει να εισπνέει αυτούς τους καπνούς, διότι δυστυχώς η φορά του ανέμου, όπως σας είπα, είναι η κατεύθυνσή της είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αναπνευστική λειτουργία.
Και ήμασταν τουλάχιστον τυχεροί όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Αυτό που λέγανε και οι μετεωρολόγοι, μέχρι τις 10 δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν θα αλλάξει, θα δούμε και αργότερα την πρόγνωση. Πάντως το θέμα είναι ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί είδαμε τη φωτιά όλη τη νύχτα να αλλάζει με τη φορά του ανέμου και να εξαπλώνεται.
Ήθελα να σας μιλήσω αυτό που μετέφερα και η συνάδελφη μου από το πεδίο της επιχείρησης. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία κατευθυνόταν προς κατοικημένες περιοχές. Ήταν μες κατοικημένες περιοχές σε επαγγελματικούς χώρους όπως ήταν βιοτεχνίες με ανακύκλωση υλικών, ένα εργοστάσιο ανακύκλωση λαδιών, βιομηχανίες υφασμάτων.
Όπου προκλήθηκαν
βιομηχανική ζώνη, ωστόσο κατευθυνόταν προς δύο οικισμούς. Φαινόταν αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος ήταν αμύωτης έντασης. Όλο το βράδυ είχαμε 5 και 6 μποφόρ, με πυρομετεωρολογικές συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Προσπάθησαν όλοι οι συνάδελφοι λοιπόν να κάνουν το καλύτερο ανθρωπίνως δυνατό. Και πραγματικά το ότι δεν έχουμε ούτε ένα τραυματισμό ενός πολίτη, δεν έχει αναφερθεί τουλάχιστον, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας στις επιχειρήσεις μας. Και μάλιστα θα σας πω και τούτο, ότι είχαμε μια εκένωση ενός ιδρύματος πάνω στην Θεσσαλονίκη και στην περιοχή του Ρεοκάστρου, που 157 άτομα με αντικειμενική αδυναμία, κάποιοι άνθρωποι με κινητικές αδυναμίες, έπρεπε να εκενωθεί αυτό το ίδρυμα και έπρεπε να πάμε πολλά λεωφορεία εκεί, πάνω από 157 άτομα μαζί με το προσωπικό, για να μην τους ενοχλήσει ο καπνός ή η πυρκαγιά η οποία εμένετο στην περιοχή τους.
Αυτά τα άτομα παραμένουν σε ασφαλή σημεία ή έχουν επιστρέψει?
Έχουν παραμείνει μέχρι χθες το βράδυ, ήταν τουλάχιστον ξημερώματα, ήταν σε άλλους χώρους. Κάποιοι έχουν πάει και σε κάποια νοσοκομειακά ιδρύματα. Όλα πήγαν καλά από πλευράς ανθρώπινης, να το πω έτσι, ασφάλειας.
Πάντως το έλεγα νωρίτερα και για τους συναδέλφους σας και για τους θελοντές και όλους τους ανθρώπους που συνδράμουν από το δικό του πόστο καθένα στο έργο της κατάσβεσης. Για αυτές τις ηρωικές προσπάθειες, ήδη 4 συνάδελφοί σας τραυματίστηκαν. Ο ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα, οι 3 με αναπνευστικά, αν δεν κάνω λάθος.
Αν κάποιος ρωτήσει ένα πυροσβέστη, μα τι κάνετε εσείς για το κοινωνικό σύνολο, η απάντηση μπορεί να είναι πολύ απλή, αν είναι πραγματική. Πέφτουμε στη φωτιά για σας. Και νομίζω ότι αυτή τα λέει όλα. 4 πυροσβέστες. 4 πυροσβέστες χθες και πολλοί άλλοι κινδύνευσαν. 3 εξ αυτών έπαθαν αναπνευστικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν στο 424 Αθλητικό Νοσοκομείο. Και ένας συναδελφός μου έπαθε ένα ορθοπαιδικής φύσεως πρόβλημα. Πιστεύουμε θα είναι καλά σήμερα, να γίνουν καλά, ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση οπωσδήποτε. Ξέρετε, κάνουμε ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα, το οποίο μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες, να μεταβληθούν από την μία στιγμή στην άλλη. Αυτό συνέβαινε χθες όλη νύχτα. Όμως είχαμε δίπλα μας αρκετούς φορείς, όπως ήταν οι εθελοντές της Μακεδονίας, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν όλη τη νύχτα μαζί μας. Είναι άνθρωποι πιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι συνέδραμαν, ήταν όλη νύχτα δίπλα μας.
Γιατί δεν είναι μόνο ένα πεδίο στο οποίο καλούνται όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς να κατασβέσετε την πυρκαγιά. Έχετε τύχει και σε προηγούμενα καλοκαίρια και σε άλλες περιόδους με παράλληλα μέτωπα. Έχουμε δει και αυτές τις εικόνες που πέφτετε κάτω από την κούραση, που είναι πάρα πολύ λογικό, από τις αντίξιες συνθήκες, αυτό που μας είπατε, που δεν μπορείτε να αναπνεύσετε. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν χίλια μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, νομίζω, από όλους μας, που καλό και πρέπει να το λέμε.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε επαγγελματίες. Έχουμε κληθεί να κάνουμε αυτό για το οποίο μας έχει προορίσει η ελληνική πολιτεία, δηλαδή στον πυρήνα του επαγγέλματός μας ή λειτουργήματός μας, είναι η ασφάλεια του πολίτη, η διάσωση των περιουσιών του και φυσικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, πρέπει να πούμε και αυτό, χθες είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια από την ελληνική αστυνομία. Οι συνάδελφοί μας οι αστυνομικοί μπήκαν σε όλους τους χώρους. Είναι άνθρωποι που, ξέρετε, εκτός από την ασφάλεια τους, για τους πολίτες σε ό,τι αφορά τα μέτρα τάξης, είναι και αυτοί οι οποίοι πάνε πόρτα-πόρτα και βγάζουν ακόμη και ανήμπορους ανθρώπους προκειμένου να εκενωθεί μια περιοχή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σε μια εκένωση είναι, περιγράφεται με ένα επίρρημα εγκαίρως.
Ναι, γιατί
όλα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα.
Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν, που μπορεί να είναι μεγάλη ηλικία, και είναι και ακόμα και εκείνοι που, όταν βλέπουν την περιουσία τους να χάνεται, μένουν εκεί προσπαθώντας να σώσουν ό,τι μπορούν. Δεν υπακούν βέβαια στις εντολές. Υπάρχει κατανόηση πάντα, όταν ο άλλος νιώθει αυτή την οργή, αυτή την απελπισία, καλείστε να διαχειριστείτε και την ψυχολογία του κόσμου.
Θα ήθελα να συνεχίσω και λίγο περισσότερο σε σχέση με αυτό το χθεσινό συμβάν. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν και μεγάλη βοήθεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας απέστειλε στελέχη του μέσω της ομάδας κατάσβεσης πυρκαγιών, που με την κωδική ονομασία Δευκαλίων, και βοήθησαν πάρα πολύ. Πεζοπόρα τμήματα και με οχήματα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν δίπλα μας, καθώς επίσης και με την νεοσύστατη ομάδα του, τη Διοίκηση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και οι άνθρωποι αυτοί, επαγγελματίες με προωθητήρες γεών, με χωματουργικά μηχανήματα, με εξκαφείς, ανοίγαμε όλη νύχτα αντιπυρικές ζώνες.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, τα εναέρια συνεχίζουν την κατάσβεση της ρήψης. Έχει γίνει ήδη και μία σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος. Ο ίδιος ήταν και από την επίρρεια μέθης, αυτό δείχνουν οι ενδείξεις.
Σωστά, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, ένας ημεδαπός, ο οποίος ήταν από την επίρρεια μέθης, στην περιοχή μεταξύ του Ωραιοκάστρου και της Λιτής, στην προέκταση μιας όδου που λέγεται Κονταξοπούλου συγκεκριμένα προς τη Λιτή, συνελήφθη διότι βρισκόταν από την επίρρεια μέθης αφενός και για κάποιο λόγο το αυτοκίνητό του βγήκε εξετράπη τις πορείες του, έκανε σπινθήρα και από εκεί φαίνεται ότι ξεκίνησε αυτή η πολύ δύσκολη αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εξελίχθηκε στη μεικτή οικιστική ζώνη, δηλαδή εκτός από αγροτοδασική πυρκαγιά είχαμε και μια αστική πυρκαγιά. Και εκεί ήταν το δύσκολο του πράγματος, διότι αφενός είχαμε να σβήσουμε τη φωτιά, αλλά η πυρκαγιά, επειδή μεταδόθηκε και σε βιοτεχνικούς χώρους και σε οικιστικό ιστό, έπρεπε να το προστατεύσουμε όλο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε πρώτα απ' όλα στους οικισμούς στην Ανθούπολη και στη Φιλοθέη, προκειμένου να δούμε αν οι άνθρωποι είναι καλά. Και δόθηκαν και μηνύματα εκένωσης. Το 112 είναι ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης, ο οποίος δεν βγαίνει αβίαστα. Δεν βγαίνει απλώς για να βγει. Υπάρχει μια ολόκληρη επιτροπή διαχείρισης κινδύνου που κάνει αυτό που λέμε risk assessment, και σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει να δούμε τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς και πού κατευθύνεται αυτή, προκειμένου να δώσουμε ή να μην δώσουμε 112. Το 112 λοιπόν κάνει πολλά πράγματα. Είναι ένας απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης.
Ναι, ξέρετε, έχει κάποιες φορές παρεξηγηθεί ότι έχουμε λάβει πολλά 112 και τι έγινε. Δεν είναι και τι έγινε. Το θέμα είναι να μην γίνει. Να έχουμε το νου μας. Μία από τις λειτουργίες, θα μπορούμε να πούμε, είναι και αυτό. Να έχουμε λίγο το νου μας. Όπως και σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί η μέρα συνεχίζει να είναι επικίνδυνη.
Είναι, εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη. Το 112 είναι ένας αριθμός ο οποίος, όπως είπατε, δεν αντισταθμίζει την ατομική ευθύνη. Από τη στιγμή που κληθείς και πάρεις την οδηγία για το 112, παράκληση, ακούστε τους πυροσβέστες, ακούστε τις δημόσιες αρχές. Δεν βγάζουν ένα μήνυμα απλά για να το βγάλουν. Είναι ένας αριθμός σωτήριος. Είναι ένας αριθμός ο οποίος μας σώζει την τελευταία στιγμή από την έκτακτη ανάγκη, η οποία είτε είναι μια πυρκαγιά είτε είναι πλημμύρα, πρέπει να το ακούμε. Είναι η έκκληση ή η επικοινωνία των δημόσιων αρχών από την έλευση μιας έκτακτης ανάγκης. Περί αυτού πρόκειται. Και φυσικά, να το πούμε και αυτό, ότι βρισκόμαστε εντός αντιπυρικής περιόδου. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4 σε αρκετές περιοχές. Η Αττική είναι μία από αυτές. Καθώς επίσης έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια και ενότητα Κορινθίας, στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Εύβοια, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με περιφερειακές ενότητες της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, όλες οι Κυκλάδες, ο Βοριάς που μπαίνει και το Μελτέμι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ ισχυρό στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο, καθώς και όλη η Κρήτη είναι σε δίκτυ επικινδυνότητας 4. Οπότε λοιπόν θα πρέπει σήμερα στις περιοχές που έχει δίκτυ επικινδυνότητας 4 να ακουστεί το μήνυμα. Ειδικά σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Και πώς αναλύεται αυτό? Ούτε υπαίθρια μπαρμπεκιού, ούτε καύση γεωργικών υπολοιμάτων, ούτε καύση χόρτων και κλαδιών, ούτε θεριλοζωνιστικές μηχανές μέσα στο καταμεσήμερο με 5 και 6 μποφόρ, που έχουμε δει πόσες φωτιές έχουν ξεκινήσει από αυτή την αμέλεια. Σας πληροφορώ ότι το 85% όλων αυτών είναι αμέλεια.
Αυτό ήθελα να σας
πω. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί τόσες πολλές χιλιάδες πυρκαγιές.
Επειδή μας τα λέγατε την περασμένη Κυριακή και δεν πειράζει, ας τα επαναλάβουμε. Μία σπίθα, το είδαμε και στην σημερινή περίπτωση, αρκεί για να γίνει το κακό. Και επίσης πλέον οι περισσότερες δεν είναι εμπρισμός, είναι αμέλεια.
Ναι, για να το πούμε σωστά νομικά, εμπρισμός από αμέλεια.
Από αμέλεια.
Εμπρισμός,
ναι,
είναι και αυτό. Το ίδιο αποτέλεσμα, στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει όμως. Είτε είναι από αμέλεια, είτε είναι από πρόθεση, η καταστροφή είναι ίδια. Δεν ξεχωρίζει. Οπότε λοιπόν θέλουμε να μειώσουμε αυτήν την αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια. Έχουμε βγει παντού. Έχουμε μιλήσει για την πρόληψη στα καθαρά οικόπεδα. Έχουμε μιλήσει για τη συντήρηση στα καθαρά οικόπεδα σε όλους τους υπόχρεους που έχουν έναν οικοπαιδικό χώρο.
Δεν ξέρω αν έχετε και πρόχειρα στοιχεία για το 2026 ή τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, πόσες φωτιές κλήθηκε να σβήσει πυροσβεστική.
Κοιτάξτε, θα σας πω έναν αριθμό. Από την 1η Μαΐου έχουμε κληθεί να κατασβέσουμε περισσότερες από 1.660 φωτιές. Από 1η Μαΐου.
1η Μαΐου, δηλαδή, ναι, ούτε ένα μήνα.
Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Από την αρχή της αντιπυρικής. Είναι μεγάλο νούμερο. Όμως, τι πρέπει να δούμε? Πρέπει να δούμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όταν στην κεντρική Μακεδονία χθες έχουμε δίκτυ επικινδυνότητας 4 και μετά τις 1 το μεσημέρι έχουμε 17 πολύ δύσκολες περιπτώσεις πυρκαγιών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η ποσότητα, λέει, ο αριθμός των πυρκαγιών. Είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάτω από τις οποίες, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές. Όταν έχει δίκτυα επικινδυνότητα 4, σημαίνει πυρομετεωρολογικές συνθήκες, εκρηκτικό κοκτέιλ. Δηλαδή, όταν ξεκινά μια μικρή πυρκαγιά, εξελίσσεται τάχιστα. Αυτό είδαμε χθες σε πολλές πυρκαγιές. Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στην Κριστόνη, στους νέους επιβάτες έξω από τη Θεσσαλονίκη. Κυνηγάγαμε τις πυρκαγιές μέσα στα σπίτια.
Ναι, με αυτό είναι
μέσα
το
στα σπίτια.
Ζήτημα.
Στη Νέα Καλλικράτεια, Χαλκιδική, το ίδιο πράγμα. Κυνηγάγαμε τις φωτιές μέσα στα σπίτια. Κάναμε κατάσβεση, ρίχναμε νερό πάνω από τα σπίτια. Αυτό σημαίνει ότι η γεννησιουργός αιτία που είναι κυρίως η αμέλεια και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί πολλές πυρκαγιές, είναι η πρόληψη πλέον είναι καθήκον όλων μας. Δεν είναι μόνο των αρχών.
Βέβαια, είναι και αυτό που είπατε και εσείς, πέρα από το συλλογικό επίπεδο τι γίνεται και σε ατομικό, και είναι αυτό που μου θυμίζει εμένα και λίγο την οδήγηση, μιας που λέγαμε νωρίτερα και με τους ακροατές και για τα πατίνια και τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας υπάρχει. Το θέμα είναι όμως και εσύ κατά πόσον πειθαρχείς και κατά πόσο προσέχεις όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου. Αντίστοιχα και στις φωτιές, όταν υπάρχουν οι οδηγίες από τις αρχές, οι προειδοποιήσεις, πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να το καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Καταλαβαίνω ότι σας ζητάνε και από αλλού. Σήμερα είστε πραγματικά πολύ δημοφιλείς. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να δεσμευτείτε ο ΝΕΑΡ ότι θα έρθετε άλλη μία φορά. Θα είναι και ο Μάκης εδώ, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ενδιαφέρει, πήραμε και πάρα πολλά μηνύματα και την προηγούμενη φορά. Οπότε να τα συζητήσουμε και τι ανάγκες έχουν και οι πυροσβέστες και πώς το βιώνουν και από την πλευρά τους πέρα από αυτά που ζητάμε εμείς και βλέπουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.